Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер Шамшы Қалдаяқовтың өнер жолы мен әдемі музыкасын тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе аспапта ойнап, ән айтатындарыңыз болса, WhatsApp нөмірге аудиоларыңызды жіберсеңіздер болады. Келесі бағдарламада міндетті түрде қоятын боламыз. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Роза Рымбаева, кешікпей келем девең. Шамшы Қалдаяқов 1930 жылы Отырар ауданында дүниеге келген. Композитор, Қазақстанның халық әртісі. Шымкент, Тараз, Жетісай қалаларының құрметті азаматы. Кіші жүздің жағалбайлы руынан. Аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы. Қазақстан мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер. Осы заманғы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі, Қазақстанның халық әртісі. Оңтүстік Қазақстан облысының Қызылқұм ауданында дүниеге келді. Бала кезінен бойындағы бар талантын алқалы жиын, аламан бәйгелерде көрсете білді. 1950 жылдан бастап шығармашылықпен түбегейлі түрде шұғылданды. 1956-1962 жылдар арасында Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясында Великанов классында оқыды. Шәмші әндері ғажайып саздылығымен, сылдырап аққан бұлақ суындай тап-таза сыңғырымен, лирикалық наздылығымен ерекшеленеді. Оның шығармашылық жағынан сіңірген еңбегі қазақ эстрадалық әндерінің әуенін ұлттық нақышпен құнарландыруында, яғни халықтық қайнармен қабыстыруында жатыр. Ал бұл оның қазақ жұртының музыкалық дәстүрі сүтін еміп өскендігіне дәлел. Осылайша, бағзы мен бүгінгі мақамдарды керемет ұштастыруы, Шамшы Қалдаяқов туындыларының даңқын дүркілдетіп шығарып, дүйім далаға кең жайылуға кепілдік берді. Мұхтар Әуезов өмірден озар тұсында университет студенттері алдында сөйлеген әйгілі сөзінде Шамшы саздарын ақан, бір жан, өнерпаздығынан кейінгі бір жыл келгендей жаңалық сезіндіретін үздік құбылыс ретінде бағалағаны мәлім. Жұрт аузында бүкіл қазақ еліне ән салдырған Шәмші атауының сыры сонда. Сазгер әндері әсіресе 60-70 жылдардағы жастардың аузында жүрді. Кешеулеген хрущевтық жылымақ дәуірінің жас адамдары шетел композиторлары мен орындаушыларына, мәселен Битлске қалай ынтықса, қазақстандық өз сазгерлерімізде де солай сүйіп тыңдады. Бұл соңғысы мен арасында әрине Қалдаяқов бірінші орында тұрды. Әсемде ақылды көкөрім жастығына емес, ересек егде қауымның да, сан түрлі мамандық алуан ұлт адамдарының да көңілін баурап алды. Халық арасында әсіресе күллі отаншылдық, елшілдік нотасын тап басқан «Менің Қазақстаным» туындысы айрықша мәшһүр болды. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысушы ұл-қыздар Алматы алаңдары мен көшелерінде Шәмшінің осы әнін ұрандай шырқап шықты. 2005 жылдан «Менің Қазақстаным» туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны болып бекітілді. Қазір біз Жеңіс Ысқақованың «Сыр сұлуы» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайраңдап жазда атын еді есімде қайроны сыр сұлу таңертең сонда баратын еді толқынға қомар бір сұлу аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлын айналсын жай қалған ақ күршін жаралған шаттық үшін қайран сол Торғандай қарап толғынды сырғы Бір сұлу әсем жан сұры Сәуле боп ойнап жаққандай суда Көзінің ерке жары қалай Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді Өзіңнен туған ұлын айналсын Қайтама сол қыз жайраңдап сырдан Толқынды шашын күн қағын Қалама қарап жағада тұрған Күріштің басыры қалы
Шымкент облысы Отырар ауданында 1930 жылы 15 тамызда дүниеге келген. Оның әндері республикамыздың қай өңірі болмасын жиі айтылып, ән сүйер қауым арасына барынша кең тараған. Ән өнерімізде жарық жұлдыздай сәуле шашып, айрықша із қалдырған Шәмші Қалдаяқов күлі қазақ халқының ұлттық мақтанышы, сазгердің серісі. Біз ес білгелі бері еліміздің кең байтақ даласымен аспанында қалықтаған махаббат пен сағыныш сезіміне толық қайталанбас Шәмші әуендері енді 21-ші ғасыр әлеміне бет алып әуелей беретіні ақиқат. Табиғат ерекше дарын иесі еткен дара тұлға Шәмші Қалдаяқовты қазақ баласы есінен шығармас. Шәмші ағамыздың қорлан әнін шырқаудағы өзіне ішкі сырын ашып айтпай, сөз шешендігіне салып бұра тартып кететін де бар. Кең жүрегімен табиғат берген дархан, дарынды Шәмші ағамыз өзінің жүрек тербейтін, қиял қозғайтын, терең ойға шомылдыратын ғажап әндермен халқын байытатын, олардың өмір сүруге құштарлығын артыратын Шәмші Қалдаяқов пианиноны да, домбыраны да жолсылта тартатын еді. Бірақ домбыраны екпіндете төпелеп тартқанын көрген емеспіз. Бір әсем әуенді шерте бастайтын да, қоңырлата бұлқылдата ала жөнелетін. Қысқаша айтқанда, тұла бойы тұнған өнер болатын. Қазақтың музыка өнерінде Шәмшінің орны ерекше. 300-ге жуық әні бар. Шәмші Қалдаяқов кеудесін қағып, мен атақты композитормын деп бір сәтте мақтанған жан емес. Қашанда өзінің қарапайымдылығымен, ізгілігі мол адам ретінде бүкіл қазақ халқының жүрегінен мәңгі орын алды. Өзінің шығарған өлеңінің бірі «Тамдаруы» Шәмші ағаның қалың жұртқа махаббатты жырлаған композитор ретінде белгілі. «Тамдаруы» махаббат жайлы болғанымен, ол махаббат бостандығын аңсап жазылған ән. Яғни, жас жігіттің басынан өткен қайғылы оқиғаға себеп болған. Бұл махаббат бостандығын аңсаған әнді Шәмші ағамыз өзінің шеберлігімен дүниеге әкелді. Ол сағынышым менің әнінде ерекше аңсау, терең толғау бар. Айта берсек, әр әннің өзіндік тарихи сыры бар. Ең бір көшпелі тарих – ән тарихы. Кешегі Кәрібаевтың жамбыл вальсымен қанағаттанған лектің рухани көші не бір аймаңдай дарындармен дараланып, сән салтанат асқан келешектің көркем келбетін көз алдымызға келтіре білген нұрлы көш еді. көш жуан ортасынан ойып орын алған композитордың бірі, әрі бірегейі де Шәмші Қалдаяқов болатын. Шәмшінің тағдырында бір туар тұтас бір тағдыр иесінің 18 жыл соңғы жылдарында осы топырақта ғажайып шығармашылық ғұмыр кешкі, Мойынқұмда ауылым, Дүнген қызы, Фосфорлы жамбыл секілді атақты әндері осында дүние есігін ашып, төрткүл дүниеге тарады. Әу баста Шымкент өңірінде атақты әндері осында дүние есігін ашып, төрткүл дүниеге тарады. Шәмші Қалдаяқов атындағы халықаралық ән фестивалі Жамбылда жалғасын тауып, талай таланттардың тұсауын кесті. Шын таланттың ғажайып дарынның шапағаты тиді деген осы. Дарыны иісі қазаққа ортақ Шәмшідей, аяулы жанның ән ғұмыры әлі талай ұрпақтың ой білімімен, парасатымен жаңаша жаңғырып жалғасын табауы берері сөзсіз. Бұл еңбекті сол кенттердің төл басы Тараз тойына тарту деп қабылдауымыз керек. Енді біз Мадина Садуақасованың орындауындағы «Әнім сенедің» әніне береміз. Қабыл алыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ музыка өнеріне қосқан үлесі ерекше. Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына аса айқын, соңғы леп ала келген сазгер ретінде көрінді. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы қабылданып, жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Композитор шығармаларының тақырыптық, мазмұндық, ауқымы аса кең. Елге жерге, отанға, ата-анаға, жарға, дос-жаранға деген сүйіспеншілік Шәмші шығармаларының басты тақырыбы. Оның азаматтық лирикаға тұнған республикамыздың кең байтақ жерін жырға қосатын «Ақ ерке, ақ жайық», «Арыс шағасында», «Сыр сұлуы», «Жарқырайды жез қазған», «Қарқаралы», «Фосфорлы жамбыл», «Байқоңыр», «Талдықорған әнім менің», «Ырысты өлкі Шардара», «Отан», «Теріскей», «Мойын құмда», «Отырардағы той», «Көгілдір көкше», «Өмір өзен» тағы басқа туындыларын жұртшылық ерекше ықыласпен қабылдады. Композитордың марш екпінді жігерлі шаттықпен шырқалатын «Менің Қазақстаным», «Теңізде толқында», «Бақыт құшағында», «Бәрінен де сен сұлу» сияқты әндері халық арасына кең тарады. «Ақ маңдайлым», «Ақ сұңқарым», «Қайдасың», «Ерке жан», «Ана туралы жыр», «Құшақ жайған қандай адам», «Қайықта», «Қыз сағынышы», «Ақ бантик», «Кешікпей келем» дебең, «Қуаныш вальсы», «Әнім сен едің», «Сағынышым менің» әндері Бағланова, Абдуллин, Төлегенова, Мұсабаев, Қойшыбаева тағы басқаншылердің репертуарынан берік орын алды. Қалдаяқов артында мол музыкалық мұра қалдырды. Егер сіз Шәмші Қалдаяқовтың әнін сүйіп тыңдайтын, немесе жатқа білетін әнін білетін болсаңыз, біздің WhatsApp нөмірімізге аттарын жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің Назар FM радиосының WhatsApp-ы 8-707-724-30. Міндетті түрде хабарлама жіберіңіздер. Хабардың соңында оқитын боламыз. Қазір біз Жанболат пен Жазираның орындауындағы «Қайықта» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
айдын көлде үлкен өмір есігі. Су бетінде қайық бейне, махаббаттың бесігі.
Шәмші Қалдаяқов артынан 300-ге жуық ән жазып қалдырды. Сырға толы, мұңға толы нәзік ырғақты әндері қазақ даласынан алақанына салып аялап әлі де тербетіп келеді. Арыс жағасында әні бір жылдары радиодан беруге тыйым салынған. Бұрынған деріне иірімдері ұқсайды деген желеумен көркемдік кеңестен өтпей қалады. Дегенмен, сол кезде Қазақ радиосының музыкалық редакциясында жұмыс істейтін Нұрғали Нүсіпжановқа, Ескендір Хасанғалиевқа бұл ән ұнап қалады. Тәуекелге бел буып, екеуі әнді жазуға кіріседі. Дыбыс режиссері шақырып алып, мына әнді өзіміз үшін жазып қояйық деген ой болды. Әнді жазып жатқанда дауысын естіп қалып, есікті ашып, бірлі жарым кісілер әннің тамаша екенін айтумен болды. Біз үндемей отырдық. Себебі тәртіп қатаң болатын. Көркемдік кеңестен өтпеген ән эфирге жақындамауы керек, дейді Нұрғали Нүсіпжанов. Жазылып дайын тұрған лирикалық ән байқаусызда радиодан беріліп кетеді. Ескендерге шаруамыз бітті. Тәртіп бұздық, енді жұмыстан шығамыз деп айттым. Аптаның аяғында 2000-нан аса елден хат келді. Әннің тамаша екенін айтып, жылы лебіздерін жазыпты, деп еске алады Нүсіпжанов. Саналы ғұмырында Шәмші Қалдаяқов, Мұхтар Шаханов, Сабырхан Асанов, Қадыр Мырзали, Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Төлеген Айбергенов, Зәкір Шүкіров, Тұманбай Молдығалиев, Ғафу Қайырбеков сынды қазақтың дарынды ақындарымен жұмыс істеді. Сазгер әндері 60-70 жылдардағы жастардың аузында жүрді. Халық арасында әсіресе отаншылдық, елшілдік туралы менің Қазақстаным туындысы айрықша болды. Екімің бесінші жылы менің Қазақстаным әні Қазақстан Республикасының мемлекеттік әні болып бекітілді. Олтыс Ақмоланы Целиноград атап, сол жақтағы 5 облысты бір өлкетіп, оны Ресей жаққа бермекші болып жүрген кезеді. Осының алдында ғана оңтүстік Қазақстанның нағыз қазақи 3 ауданы Өзбекстанға берілген болатын. Қазақ жері осылайша бөлшектелгелі жатқанда, оның асқақтығын жырлайтын әнұран қажеттігін сезіндім. Менің Қазақстаным солай туды. Өлеңін Нұржұмекен Нәжімеденов жазды. Әнді радиоға Жамал Омарова жаздырдыса, ол ән біздің өтінішіміз бойынша күніне бірнеше рет беріліп тұрды. Бұл менің қасиетті қазақ жерін бөлшектеуге білдірген қарсылығым еді, дейді Шәмші Қалдаяқов естелігінде. Енді біз ана туралы жыр әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you. сыйладың сен маған даладың әр гүлін жинадың сен маған сен бердің құстардың қанатын самғаған балалы құштарым өзіңе
Қазақ вальсының королі атанған әйгілі композитор Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл толып отыр. Шәмші Қалдаяқовтың қазақ музыка өнерінің қазынасына 300-ге жуық ән қосқан екен. Композитордың ән күйі де қаламгердің туындысы жазған сияқты дәуірлермен тұтасып, халықпен бірге жасай береді. Немесе заманның шаңына көміліп, ұмыт қалады. Шәмшендері де 70 жылдан бері туған халқымен бірге жасап келеді. Мемлекетіміздің әнұранынан бастап, шынайы қазақтың үлкенді кішілі той думанында, Шамшының тым құрығанда бір әні айтылмауы тіпті мүмкін емес. Дәуірлер демекші талай талантты композиторлардың тамаша әндері кешегі коммунистік дәуір талабына әлдебір науқаншыл ұранға сай жазылған мәтіннің бүгінгі күн сұранысын қанағаттандырмайтындықтан тасада қалғаны өкінішті. Шамшының де кейбір әндері мұндай үрдістен аман емес деп айталмайтын шығармыз. Шамшы Қалдаяқовтың ешбір дәуірдің идеологиясы да, науқаншылдығы да әсер етпейтін. Туған халқымен барша адамзатпен бірге жасай беретін әндері арасынан төртеуінің шығу тарихына қысқаша тоқталдық. Ана туралы жыр, баланың анаға деген шынайы құрметі, шексіз ризашылық сезімі, сағынышы музыка тілінде қапысыз өрнектелгенде болар. Шамшандерінің шырқау шыңы іспетті осынау әнді бүгіндер әлемнің көп деген халықтары өз тілдерінде тебіріне шырқайтындығына жиі куә боламыз. Шынайы өнерде шекара болмайды. Бұл әннің шығу тарихы былай екен. Шамшы есімі танымал болып, әндері ел аузында жиі айтыла бастаған кезде анасы ауыр дертке ұшырайды. Мұны білген Шамшы ана алдындағы өтелмес парыздың сәл де болса қайтарым ретінде бір мәңгілік ан жазуды армандайды. Сөйтіп жүргенде аяулы анасы өмірден өтеді. Ақыры 1961 жылы күзде арманына жетеді. Қазақтың тамаша лирик ақыны Ғафу Қайырбековтің сөзіне жазылған «Ана туралы жырды» әні осылайша 60 жылға жуық уақыт шырқалып келеді. Ана мен бала, баланың анаға деген ыстық махаббаты бар жерде мәңгілік шырқала бермек. Қайықта әні. Мықты сазгердің жақсы әні туу үшін барлық жағдайда әлдебір үлкен оқиға немесе қуаныш пен күйзеліс қажет емес болар. Оған тек өмірдің алуан түрлі бояуы мен қым-қуат тірліктегі бір үзік сәт, кішігірім оқиғада жетіп жатыр. Осындай сәттердің бірінде қайықта әні туған екен. Бірде Шамшы Қалдаяқов пен ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов Алматыдағы Горький паркіндегі көлдің жағасымен келе жатса, бір сұлу қыз орындықта жылап отыр екен. Жағада ескекті қайық тұр. Шамшы қызға жетіп келіп, «Қарындас, неге жылап отырсыз?» дейді. Бөгде екі жігіттен именген қыз орнынан тұрып кетіп қалады. Толқынмен тербелген көл, ескекті қайық, жағада жылап отырған ару қыз. Бұл көрініс ақын мен сазгерге ерекше әсер етеді. Мен ән жазайын, сен сөз жаз деп, екеу өзара уәде берседі. Сөйтіп ән мен сөз дайын болған соң, атап өтуге әлгі жерге келсе, сол орындықта баяғыз тағы жылап отыр. Бұған таң тамаша болып, әрі қуанған ақын сазгер қызға келіп, осы әннің туына өзінің себепкер болғанын айтып, қайықтана қосыла шырқайды. Қыз бұған сенді ме, әлде сенбеді ме, ол жағы беймәлім. Ән қалың жұртқа әбден танымал болған соң жылдар өткенде, Шамшы Қалдаяқовтың бір шығармашылық кешінде баяғы қыз сахнаға көтеріліп, авторға бір құшақ гүл әкеліп береді де, тағы да жылап шығып кетеді. Махаббатқа сүйіспеншілікке құмар жастық дәуренінің базарлы шағында әлде қалай ұшырасып қалған бейтаныс жас аруға, жүрек сырын шертуге деген ұмытылысқа, әдептен озбаған, жүректен қозғаған риясыз сезімге толы бұл әнде Шамшы Қалдаяқовтың музыкалық қазынасындағы айтылу туындылардың бірі. Сазгердің тағдыры мен ғұмыры жайлы 10 деректі ұсынамын. Біріншіден, Шамшының әкесі он саусағынан өнер тамған ұста. Зергер болғанымен әншілікпен әуестігі жоқ болады. Сондықтан бұл қасиет бала бойына шешесінен, нағашыларынан дарыса керек. Екіншіден, Шамшы Қалдаяқов пианиноны да, домбыраны да жосалта тартқан. Үшіншіден, қазақтың музыка өнерінде Шамшының орны ерекше, 300-ге жуық әні бар. Лирикалық әндеріне қарай Шамшыны қазақ вальсының королі деп атап кеткен. Төртіншіден, Шамшы әндеріне басқа түгіл ағылшынның өнер қайраткері Роберт Файлер таңғалып, «Мен қазақтың ұлы композиторымын, композиторымен танысқаныма қуаныштымын, 300-ге жуық ән шығару деген ұлы ерлік, сізге ескерткіш орнату керек» деген екен. Бесіншіден, Шамшы менің Қазақстанның әнінің туу тарихын Ақмоланы Целиноград деп атап, 5 облысты бір үлкі етіп, оны Ресей жаққа бермекші болып жүрген кезбен байланыстырады. Қазақ жері бөлшектен келе жатқанда оның асқақтыған жырлайтын ән керектігін сезеді. Сөйтіп, менің Қазақстаным әні туады. 2005 жылдан менің Қазақстаным туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны болып бекітілді. 6-шыдан 1992 жылдан бастап сазгерлер мен әншілер үшін Қалдаяқов атындағы халықаралық байқау фестивалі дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Байқау талай таланттардың тұсауын кесіп, үлкен сахнаға бас жолдама берді. 7-шіден Шымкент қаласында облыстық филармония, Шымкент, Алматы мен Астана қалаларында көше аттары, композитор туған өлке Шәуілдір ауылындағы музыка мектебі Қалдаяқов есімімен аталады. Шымкент филармониясының алдына Қалдаяқов ескерткіші орнатылған. 8-шіден 1991 жылы Қалдаяқов жайлы ғұмырнамалық «Жылдарым менің, жырларым менің» режиссері Ахметов деген деректі телефильм түсіріледі. 9-шыдан сазгердің әндеріне көбінесе Мұхтар Шаханов, Сабырхан Асанов, Қадыр Мырзали, Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Төлеген Айбергенов, Зәкір Шүкіров, Тұманбай Молдағалиев, Ғафу Қайырбеков сынды қазақтың дарында ақындары қалам тербеген. 10-шыдан Шамшының екі ұлы әкелерінің жолын қуып, бүгінде кәсіби музыкант ретінде еңбек етуде. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Бізге хабарлама келіпті. Қайырлы кеш. Сіздерге рахметімді айтайын деп едім. Корей музыкасының тақырыбын алғандарыңыз жақсы болған екен. Өте жақсы. Таңдап алыпсыздар. Әбден билеп алдым және лирикалық әнді тыңдадым деп орысша жазып жіберіпті. Өткен аптада біз Корей музыкасы туралы өткен болатынбыз. Соған орай жазып жіберген болар. Рахмет сізге, бірақ атыңызды келесі жолы жазуды ұмытпаңыз. Жаңа бір SMS келіпті. Музыканы тыңдап билеп алдым. Есіме Шамшы Қалдаяқовтың әндерін бәрін түсіріп, рахаттанып алдым дейді. Рахмет сізге, тағы да аты жазылмапты. Келесі жолы аттарыңызды міндетті түрде жазыңыздар. Сіздерді осы жерде хабарлағымыз келеді. Рахмет сіздерге. Бізге хабарлама жолдап тұрыңыздар. Әрбір бағдарламада міндетті түрде хабардың соңында айтатын боламыз. Осымен біздің хабарымыз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Хабарымызды Шамшының әндерінен «Папури» мен аяқтағым келеді. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше, аман, сау болыңыздар.
Жамылып келеміз айсыз ашық аспан Төбемізде жолдыздар үнсіз жамандасқан Бара жатқан зымырап байқалмайды уақыт Бұл не деген қуаныш Бұл не деген бақыт Сыр бойын шарладым